Eiropas Savienība ir vairāk kārt solījusi sniegt papildus atbalstu cīņai ar nāvējošo ebolas vīrusu, islāma teroristiem Sīrijā un citu krīžu risināšanai. Tam ir nepieciešami vairāki 10 miljoni eiro. Tomēr kur rast šo naudu? Eiropas komisija uzskata, ka naudu var paņemt no lauksaimniecības budžeta pārpalikumiem. Tie ir radušies pārsvarā no sodiem, ko zemnieki ir iemaksājuši par piena ražošanas kvotu pārsniegšanu. Tomēr ne visi ar to ir mierā, jo iztērējot tagad naudu ebolas vīrusa apkarošanai un citiem mērķiem, vēlāk var pietrūkt līdzekļu kompensāciju izmaksai zemniekiem, kuri ir cietuši no Krievijas sankcijām. Latvija ir viena no valstīm, kas iebilst pret līdzekļu pārcelšanu. Tam pievienojas arī Kipras lauksaimniecības dabas resursu un vides ministrs Nikos Kojaļis, kurš pirms ministra sanāksmes sacīja, ka tagad būtu jāatrod veids, kā palīdzēt no Krievijas sankcijiem cietušajiem zemniekiem.
Naudai lauksaimnieku atbalstam ir jānāk no Eiropas Savienības budžeta. Tā nebūtu jāpārceļ no lauksaimniecības budžeta citiem mērķiem. Mēs esam pret šo priekšlikumu.
Kipras ministrs atzina, ka esošais lauksaimniecības budžets neparedzētajiem gadījumiem nav pārāk liels, un ar to nepietiks, lai sektu visus zaudējumus. Tādēļ būs jāmeklē arī citi naudas avoti, kas vēl vairāk pastiprina argumentu, ka nauda no lauksaimniecības budžeta nebūtu jātērē citiem mērķiem. Tomēr ne visiem ir tik neviennozīmīgs viedoklis. Jaunais Īrijas lauksaimniecības un lauku attīstības ministrs Phils Hogans pirms doties uz ministra sanāksmi komentāros bija visai atturīgs.
Tā ir mana pirmā diena lauksaimniecības ministra amatā, un esmu ieradies, lai uzklausītu, kas kolēģiem ir sakāms par Eiropas komisijas iesniegtiem priekšlikumiem. Tā būs pirmā reize, kad ministri varēs apspriest 15. oktobrī iesniegtos priekšlikumus.
Aizvadītajā nedēļā arī Eiropas parlamenta deputāta Sandra Kalniete kopā ar vairākiem dažādu valstu kolēģiem sūtīja vēstuli ministriem, aicinot nepārcelt naudu no lauksaimniecības budžeta. Kalnieta uzsver, ka neesot godīgi risināt visai sabiedrībai svarīgus jautājumus, kāds ir cīņa ar ebolas vīrusu, tikai uz lauksaimniecības budžeta rēķina. Tas būtu jādara solidāri, uzsver deputāti. Ārts Jums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.